Gepliyer Adatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetim söýýärin. Birleşen Ştatlaryň Ortiýetdäki elçisi Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Moskwadaky bürosuna baryp, daşar ýurt agenti hakyndaky Ortiýet kanunynyň täsirine sezewar bolup biljek Amerikan media serişdesine goldaw bildirdi. John Huntsman 17-nji noýabrda büro eden saparynyň dowamında Ortiýet kanunynyň uly aladalanma döredýänligini aýtdy. Biz islendik erkin jemgyýetde we demokratiýada azat medianyň iňňän zerurdugyny pikir edýäris diýip Huntsman aýtdy. Munun oňa seýresinde Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Ortiýetiň daşary ýurt mediasyna garşy öňükdirilen kanunlaryna tine diýenligini aýtdy we Moskwany muny söz azatlygyny çäklendirmek üçin gural hökmünde ulanmakdan saklanmagy çağırdy. Ortiýetli kanun çykarjylar ýaňy ýakynda tasdiklan bu kanuna Washingtonyň Ortiýetiň RT telekanalynyň Amerikan partnýorundan hatawa durmagy we maliýe maglumatlary bermegi talap etmegine jogap hökmünde seredýärler. Birleşen Ştatlar bu talabyny daşary ýurt agentler hakyndaky kanunyna laýyklykda öňe sürdi. Media azatlygyny goraýan halkary guramalary hem Ortiýetiň kanunlaryny hem de Birleşen Ştatlaryň RT telewizionyndan eden talaplaryny tanqid edýärler. Ortiýetiň Adalet Ministrliginiň web saýtynda çap olan sanawda daşary ýurt agentleri hakyndaky kanunyň ilkinji nowatda täsir etirjek guramalarynyň arasynda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy we Amerikanyň sesi bilen bagly 9 sany media serişdesi görkezilýär. İrana Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň täsirinden saplanmagy ýardam bermekde aýyplanan İran asyllı türk biznesmeni 16-njy noýabrda geçirilen 2-nji sud diňlençigine barmady we bu onuň Birleşen Ştatlaryň prokurorlary bilen hyzmatdaşlygy girişenligi hakyndaky çaklamalary tutuşdurdy. NBC News telewizionyňy Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hökümeti bilen gatnaşygy bolan Bay Altan sövdegäri Reza Zarabyň türk resmiýetleriniň biqanun pullary ýuwmagyna degişli iş boýunça Birleşen Ştatlaryň prokurorlary bilen işleşýänligini 16-njy noýabrda habar berdi. NBC-niň maglumatynda ýagdaýdan ygtybarly anonim çeşme salgylanmak bilen habar berilmegine görä 2016-njy ýylyň mart aýynda tutsak edilen Zarap häzirki wagtda prokuraturanyň tutsakhanasynda saklanýar. Bloomberg News neşri ýagdaýdan habarlyk adam salgylanyp Zarabyň tutsak astynda galýanlygyny EMA federal türmesinde däldigini habar berdi. İran babatyndaky sanksiýalar degişli sud diňlenşigi 27-nji noýabra bellendi. Ortiýet Siriýada himiki ýaraglaryň ulanylmagy bilen bagly hüjüme kimiň jogapkärdigini anyklamak boýunça Birleşen Milletler Guramatynyň derňeje toporunyň ygtyýarynyň möhletini uzaltmak barada Birleşen Ştatlar tarapyndan howpsuzlyk kengeşinde edilen teklibe veto gadagançylygyny girdi. 16-njy noýabrda Birleşen Milletler Guramatynyň birlikdäki derňeje mehanizminiň möhletiniň dolmagynyň öňe terasynda Moskwanyň girdigini vetosy 2011-nji ýyldan beri Siriýada grajdan uruşy bilen bagly Birleşen Milletler Guramatynyň rezolýusiýalaryna garşy 10-njy gadagançylykdyr. 2015-nji ýylda derňewleriň başlanmagyndan beri Siriýada edilen himiki hüjümleriň diňe birinden başga eklesinde Ortiýetiň ýaranyny prezident Başar al-Asadyň harbiýleri aýplanylýar. Birleşen Ştatlaryň elçisi Niki Hale veto Ortiýetiň Asadyň hökümetine berýän goldawyny Siriýanyň raýatlarynyň has ýokary tutýanlygyny görkezýär diýdi. Türkmenistanyň paýtagtynda Birleşen Milletler Guramatynyň 2017-nji ýylda dünýäniň ilat sany atly hasabatyny köpçülige hödürlemek boýunça dabara geçirildi. Birleşen Milletler Guramatynyň ilatyň düzümi boýunça fondunyň guramaçylygynda geçirilen bu duşlugy Türkmenistanyň parlamentiniň, ministrliklerinin we döwlet edaralarynyň en çemesiniň agzalarynyň gatnaşanlygyny Türkmen döwlet mediýasy 16-njy noýabrda habar berdi. Dünýäniň ilat sanyny bagyşlanan bu resmi duşlugyny geçiren Türkmenistan öz ilat sanyny ma'lum etmeýän gelýär. Ýurtda Birleşen Milletler Guramatynyň howandarlygynda 2010-njy ýylyň dekabr aýynda geçirilen ilat ýazawynyň netijeleri şu çakaçenli lan edilmedi. Muňa garamazdan Türkmenistan täze ilat ýazawyny geçirmegi planlaşdyrýar. Oktýabryň ortasynda türkmen häkimetleri 2022-nji ýylda ýurtda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň nowatdaky uçtan tutma ýazawynyň geçirilmeginiň planlaşdyrylýandygyny habar berdi. Ortaça hasabdan 3000 çemesi goşmaça Amerikan harbiýeti prezident Donald Trumpyň tasdiklan strategiýasyna laýyklykda Owanstanda ýerleşdirildi diýip Pentagon 16-njy noýabrda aýtdy. Goşmaça harbiýler Talibana garşy söwüşýän Owanstanyň howpsuzlygy güýçlerini türgenleşdirmek we olara maslahat bermek wezipesini yerine getirerler. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.